nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KMDL-1 me seli në Prishtinë vlerësoi se arrestimi i drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi është përpjekje e Serbisë për t'i amnistuar strukturat e veta kriminale që kanë kryer krime në Kosovë. Mjekët në Prishtinë thonë se vërehet tendenca rritjes së sëmundjeve të zemrës. Në Jerusalem është mbajtur ceremonia varrimit e ish presidentit të Shimon Peres. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të Meselinë në Prishtinë e ka cilësuar arrestimin e drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi si përpjekje të Serbisë për t'i amnistuar strukturat kriminale që kanë kryer krime në Kosovë, duke bërë baraspeshim me arrestimin e zyrtarëve të Kosovës. Duke theksuar rëndësinë që si ish ushtar i UÇK-s, Nehat Thaçi është dashur të jetë shumë i kujdesshëm kur ka vendosur të udhëtojë përmes territorit të Serbisë. KMDL-1 thot se ai ka besuar marrëveshjes për liri të lëvizjes të nënshkruar në Bruksel, sikur që ka rënë viktime naivitetit të vet, duke ditur se një person që është të bartë si një posti të lartë në hierarkinë e policisë së Kosovës dhe me një të kaluar të qenit ushtari i UÇK-s mund të kalojë pahetueshëm nëpër territorin e Serbisë. KMDL-1 e ka kritikuar mosreagimin e institucioneve të Kosovës, të cilat kanë kërkuar nga Euleksi dhe BE-ja të intervenojnë për lirimin e Nehat Thaçit, që sipas këshillit tregon pafuqinë institucionale dhe shtetërore. Në Jerusalem e sot është mbajtur ceremonia varrimit e ish presidentit të Izraelit dhe fituesit të çmimit Nobel për paqe, Shimon Peres, në të cilin morën pjesë 10 lider botror. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë shumë zyrtarë të lartë nga gjithë bota, përfshirë presidentin amerikan Barack Obama, presidentin francez François Hollande e të tjerë. Në varrim ishte i praneshëm edhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili u përshëndet me shtrëngim të duarve me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Duke folur në këtë ceremoni, Barack Obama vlerësoi se prania e Zotit Abbas është përkujtim i punës së papërfunduar për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Vlerësohet se afro 30.000 njerëz dje para kaluan në heshtje pranë arkivolit të ndjerit para parlamentit të Izraelit në Jerusalem. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike e kanë dënuar atë që ata i cilësuan si sulme barbare ajrore të Rusisë dhe Sirisë në Aleppo, duke theksuar se qyteti është i banuar me qindra mijëra civil, gjysma prej tyre fëmijë, ka njoftuar shtëpia bardhë. Obama dhe Merkel janë pajtuar se Rusia bartë të përgjegjësi për përfundimin e luftës në Siri dhe duhet të garantojë qasje të konvojeve humanitare të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet të rrethuar dhe hapësirat të të cilat vështirë arrihet, tha shtëpia bardhë. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se sekretari John Kerry mbrëm ka biseduar me telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për ndjeshmërinë e situatës në Siri. Pas këtyre konsultimeve telefonike, një zëdhënës amerikan tha se Washingtoni është shumë serioz për potencialin e suspendimit të aranzhimeve të veta me Rusin lidhur me Sirinë, nëse nga Moska nuk ndërmerren hapat e rëndësishëm. Por e Rusia mbrëm është përgjigjur duke thënë se refuzimi i Shteteve të Bashkuara për të bashkëpunuar me Rusin për Sirinë do të ishte dhurat për terroristët. Gazetarja irakiane Janar Mohamed është nderuar me çmimin rafto për vitin 2016 për punën e saj në emër të femrave dhe minoriteteve në Irakun e përfshirë nga lufta. Kjo gazetare, 55 vjeçare, është kryesuese e organizatës për liri të femrave në Irak, të cilën e ka themeluar në vitin 2013. Ajo punon me grupet lokale për të mësuar për të drejtat e njerëzit dhe për të ofruar strehim për gratë që janë viktime dhunës. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Sëmundjet e zemrës konsiderohen ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve në Kosovë, megjithëse nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe as statistika të sakta për këtë çështje. Doktor Basri Sejdiu nga Klinika e Kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thot se vërehet tendencë rritjes së numrit të banorve me probleme në zemër. Megjithatë ai vlerëson se është shënuar përparim në trajtimin e pacientëve me këto sëmundje që shkaktohen edhe nga mbipesha, duanpirja, alkooli, mungesa aktivitetit fizik e të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Pas risejdi ushtrues detyre i drejtorit të klinikës e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot se numri qytetarve që kanë probleme shëndetësore me zemër është në rritje gjithë vit dhe përjedhoj edhe numri atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Se i përket sëmundjeve sistemi kardiovaskular dhe mbrojtës të statistika botërore, në mund dominojnë me përqindje, dikon 70% të sëmundjeve gjitha patologjive. Këto tek ne, sa i përket trajtimit, sa i përket statistikave, këto që janë trajtu, nga aspekti invaziv, kardiologjisë invazive dhe koronografive të realizuara, vitin e fundit ka qenë dikon 1370 pacient të cilët kanë realizuar koronografin dhe dikon 470 centimen. Dërsa në 9 mujorin e fundit tani, vrejt e njëjtë që do nërës një progres i edhe i trajtimit, po edhe i frekuentimit e numërit të pacientve, ndërsa kardiokirurgia dikon i ka realizuar rreth 100 operacione.
Zoti Sejdi ushton për Radio Evropa e Lirë se trajtimi i pacientëve me sëmundje kardiovaskulare në Kosovë është përmirësuar dukshëm dhe se në këtë drejtim edhe më tej po shënohet përparim.
Në Kosovë mund të themi se ka përparime për arsye se me funksionalizimin e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë do të bëhet një trajtim pak më final. Derisa përpara pacientët para disa viteve janë trajtuar vetëm nga aspekti jo invaziv dhe jo kirurgjik.
Ndërka që udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se institucionet e vendit nuk po bëjnë sa duhet në drejtim të mbrojtjes së shëndetit publik. Në këtë kuptim ai përmend shkeljen e ligjit të duhanit e që ndikon direkt në sëmundjet kardiovaskulare.
Për në bazë të vlerësimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, çdo vjet në botë mbi 17 milion individ vdesin si pasojë e smundjes zemrës, institucionet duhet bëjnë që mos për zbatimin e ligjet për kontrolën e duhanit, i cili nuk është duke zbatuar në nivelin e knaqën, dhe po ashtu edhe duhet të ketë kontrola të regull të sistematike të individve cilët mund të kenë risk të shtuar. Mendoj që ka hapësirë të shumë për përmirësim.
Sipas profesionistëve shëndetësor, tek rritja e numrit të pacientëve me probleme kardiovaskulare, kryesisht dominon infarkti akut si patologjia më e shpesht dhe më vdekjeprurse në Kosovë, e po ashtu edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Si pas të dhënave të Komisariatit të lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjat, të shkurtimisht UNHCR, në Kosovë aktualisht janë më se 16.000 persona të zhvendosur, thot shefi misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Arao. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se jashtë Kosovës, llogaritet se janë 107.000 të zhvendosur në Serbi, Maltezi dhe Maqedoni. Për këto dhe për çështje të tjera me Narasim Araon, ka biseduar Ziadin Gashi.
Mr. Rao, based on
Zoti Rao, bazuar në statistikat që dispononi, cila është gjendja aktuale me personat e zhvendosur në Kosovë dhe në cilat zona konsideroni se ky fenomen mbetet më shqetësues?
According to UNHCR estimates, there are about 60.
Bazuar në të dhënat që disponon UNHCR, i kemi 16.713 persona të zhvendosur në Kosovë. Këto janë të dhënat të UNHCR-s dhe nuk janë të dhënat të sakta që bazohen qoftë në të dhënat e autoriteteve të Kosovës, apo të ish autoriteteve serbe të cilat nuk kanë ofruar ndonjë dokumentacion zyrtar lidhur me këtë. Sfidat kryesore tash edhe pas 16 apo 17 vjet nga konflikti është se njerëzit ende vazhdojnë të jenë të zhvendosur në pritje të gjetjes së një zgjidhje për gjendjen e tyre.
Is it possible to reach
sa është i mundur atëherë të arrijet një reintegrim i qëndrueshëm me personave të zhvendosur dhe cilat janë problemet, sfidat kryesore në këtë drejtim? Ju vetëm i përmendët disa.
Unë do të përgjithësoja këtë, jo vetëm për personat e zhvendosur që jetojnë në Kosovë, por edhe ata në rajon si rezultati konfliktit të vitit 1990 1999 dhe më vonë. Sfida kryesore është kthimi i tyre në vendin e origjinës dhe riintegrimi. Nëse kthehemi dhe shohim lokacionet ku ata jetojnë tani, shumë vite pasi që janë kthyer, kemi vërejtur se vetëm 50% e tyre ndodhen në ato lokacione. Kjo dëshmon se nuk kemi një kthim të qëndrueshëm, nuk kemi programe aktuale të qëndrueshme dhe kjo vjen për disa arsye. Një nga arsyet është mungesa e ofrimit të mundësive për punësim, si dhe vënja në funksion e aftësive që ata posedojnë për të gjetur një vend pune.
Sa mendoni atëherë që institucionet lokale kanë bërë që këta njerëz të riintegrohen?
Po, do të thosha që autoritetet janë mjaft proaktive në këtë çështje dhe punojnë së bashku me Kombet e Bashkuara dhe agjenci tjera ndërkombëtare, por nevojitet edhe shumë për t'u bërë. Siç e thash, programi i kthimit nuk ishte i qëndrueshëm për shumë arsye. Disa nga arsyet janë mjaft të ndjeshme, siç janë për shembull çështjet e sigurisë, çështjet pronësore, dokumentacioni personal e deri te ekzistimi i projekteve të mira për t'i kthyer pas këta njerëz. Në këto çështje mendoj se duhet të punojmë dhe më me rigorozitet.
Tekstin e plotë të intervistës me Narasim Araun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatës Amnesty International thonë se janë dokumentuar raste të krimeve të luftës në Siri, por është vështirë të gjenden prova specifike se qeveria Sirisë dhe Rusia kanë kryer vepra të këtilla. Ata shprehen se Amnesty International nuk e përjashton mundësin që Rusia ka kryer krimet e luftës në Siri, por gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion për Sirin dhe Rusin. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Organizata për të drejtat e njerëjut Amnesty International thot se ka dokumentuar shumë raste të krimeve të luftës së qeverisë në Siri, përfshirë torturë dhe atë që cilësohet si sulme të qëllimshme, kundër spitaleve, hapësirave ku banojnë civilët dhe caqeve të tjera civile. Por Avner Gidron, ekspert i lartë juridik në Amnesty International, thot se është shumë vështirë për ta përcaktuar definitivisht ndonjë sulm specifik që përbën krim lufte, që është kryer nga forcat ruse. Eksperti Gidron po ashtu i tha Radios Evropa e Lirë se komplikimet për juridiksionin e gjykatës dhe statusi i luftës në Siri, si konflikti armatosur jo ndërkombëtar, e bën të vështirë se do të ketë procese eventuale në një të ardhme të konsiderueshme për krime të luftës të kryera nga Rusia apo qeveria e Sirisë.
War crimes have been committed in Syria by...
Krimet e luftës janë kryer në Siri nga të gjitha palët siriane. Pjesa më e madhe janë kryer nga forcat armatosura të qeverisë siriane dhe milicitë ndihmëse, dhe kjo vazhdon në shkallë të gjerë. Nuk ka dyshim se pjesa më e madhe janë kryer nga qeveria Sirisë. Mund të fillohet me gjërat që i kanë bërë për të zënë njerëzit. Nuk kemi të bëjmë vetëm me zënjen e luftëtarëve kundërshtar. Kemi të bëjmë me mbrojtjes të drejtave të njerëjut, gazetar, njerëz të dyshuar se kanë simpati politike për opozitën, qoftë në baza të etnicitetit ose religionit të tyre, pra lidhjes së tyre politike të perceptuar. Ne kemi dokumentuar se mira prej këtyre njerëzve janë torturuar, u janë nënshtruar zhdukjeve me forcë dhe vrarë në burg. Vetëm tortura që ata e kanë kryer ishte e shkallës së gjerë, thot Avner Gidron. Më tutje, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë ekspert se si mund të kualifikohen e sulmet ajrore me 19 shtator, nga të cilat ishte raportuar se janë vrarë më se 230 civil në pjesët e Alepos të kontrolluara nga kryengritësit, dhe çfarë provash janë të domosdoshme në konfliktin armatosur jo ndërkombëtar, si kur lufta në Siri, në mënyrë që këto sulme të definohen si krim të luftës sipas së drejtës ndërkombëtare. Definitivisht është shumë qartë e definuar si krim lufte në konfliktet armatosura jo ndërkombëtare, kur një palë me qëllim dhe direkt i ka sulmuar civilet ose objektet civile. Po ashtu, krim lufte është edhe kur sulmet janë gjithnjë jo proporcionale. Janë jo proporcionale kur parashihet se dëmi ndaj civilve do të jetë më i madh se avantazhi parashikuar ushtarak gjatë neutralizimit të cakut ushtarak, thot Avner Gidron. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. KMDL-1 Meselin në Prishtinë vlerësoi se arrestimi në Hatfaqit është përpjekje e Serbisë për të amnistuar strukturat e veta kriminale që kanë kryer krime në Kosovë. Në Jerusalem është mbajtur ceremonia varrimit e ish-presidentit Shimon Peres. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.